Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. İsrail və Fələstin liderləri qarşılıqlı olaraq hərbi əməliyyatları dayandıracaqlarını bəyan ediblər. Bağdatda partlayışdan 21 nəfər ölüb. NATO, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə indikindən daha fəal məşğul olacağını bildirir. Azərbaycanda Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 nəfərə 5 ildən 14 iləcən həbs cəzası kəsib. İttihamlar barədə geniş rəsmi məlumat verilmir. İran və Avropa ölkələri arasında nüvə danışıqlarında irəliləyiş olmaması xəbəri gəlir. Azərbaycanda qar yağması davam edəcək. Xəbərlər. İsrailin baş naziri Ariel Sharon və Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün bəyan ediblər ki, bir-birlərinin xalqlarına qarşı hər hansı hərbi əməliyyatı dayandıracaqlar. Misirin kurort şəhəri Şarm Əş-Şeyxdə bugünkü görüşün ardınca liderlər həmin razılığa gəliblər. Ariel Sharon bu sazişi sülh prosesində yeni era adlandırıb. Bugün mənim sədr Abbasla görüşümdə razılaşdıq ki, fələstinlilər harda olmasından asılı olmayaraq İsraillilərə qarşı zorakı əməllər dayandırsınlar və eyni vaxtda İsrail hər yerdə fələstinlilərə qarşı hərbi əməliyyatları dayandıracaq. Biz ümid edirik ki, bugündən ümid və sülhün yeni erası başlayacaq. İsrailin baş naziri Ariel Sharon. Mahmud Abbasın sözlərinə görə isə bu saziş zorakılığı dayandırmaq barədədir. Biz baş nazir Ariel Sharonla razılaşdıq ki, harda olmalarından asılı olmayaraq fələstinlilərə və israillilərə qarşı zorakılıqlara son qoyulsun. Mahmud Abbas sazişin Birləşmiş Ştatların dəstəklədiyi yol xəritəsi planının gerçəkləşdirilməsində ilk mərhələ olacağını bildirib. Fələstinin kabinet naziri və danışıqlarda təmsilçisi Said Ərəkat tərəflər arasında daha bir sammit olacağını deyib. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu telefon xəttindədir. Rövşən, Fələstində vəziyyətə təsir edə bilən qüvvələr bu xəbəri nə cür qarşıladılar və onlar bu sazişi qəbul edirlərmi?
Rövşən, Mahmud Abbasın ikbin vədlərinə baxmayaraq, Fələstin yaraqlı qrupları bu barədə bir qədər başqa fikirdədir. Məsələn, Həmas Müqavimət Hərəkatı sammitdən əvvəl bəyan edib ki, göz yumulu ateşkəsə qoşulmayacaq və əvvəlcə sammitin nəticələri əsasında öz mövqeyini müəyyənləşdirəcək. Təhlilçilərin fikrincə, Həmas siyasi vəzifələr alsa, Mahmud Abbasla əməkdaşlığa gedə bilər. Ümumilikdə isə Fələstin yaraqlı qrupları ateşin kəsilməsi üçün bir sıra tələblər irəli sürür ki, İsrail daimi şəkildə onları rədd edib. Fələstin fraksiyaları İsrail qoşunlarının bütün Fələstin ərazilərindən, o cümlədən Qüds şəhərinin şərq hissəsindən çıxmasını, fələstinli qaçqınların vətənə qayıtmaq hüququna riayət olunması, habirə bütün fələstinli məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edir. Bu sonuncu tələbə gəlincə, bugünlərdə İsrail tarixdə yəqin ki, ilk dəfə olaraq ona qarşı düşmən əməllərində əli olan 8000 fələstinli məhbusun 900-ünü azadlığa buraxmağa razılaşıb. Fələstin rəhbərliyi İsraildən terror fəaliyyətləri ilə əlaqədar axtarışda olan şəxslərin siyahısını da almaq istəyir. Nəzərdə tutulur ki, təslim olmaları müqabilində onlara əfv elan ediləcək. Digər tərəfdən isə bu vaxta qədər Mahmud Abbas İsrailin tələb etdiyi kimi yaraqlı qrupları güclə tərk silah etməyə razılaşmırdı. Amma bugünlərdə Fələstin rəhbərliyi səlahiyyətində olan bütün ərazilərdə hərbi qüvvələri öz nəzarətinə almaq niyyətini bildirib. Güman ki, söhbət qanunsuz silahlı dəstələrin tərk silahı və əhalidən silahların müsadirə edilməsindən gedir.
Rövşən, bəs İsraildə bu saziş hansı əhvalla qarşılandı?
Rövşən, zahirən sammitdə əhali arasında maraq o qədər də böyük deyil. Demək olar ki, İsraillər belə vəziyyətə, yəni təhlükəli həyat tərzinə öyrəşib və sammitdən xüsusi yenilik gözləmir. Daha doğrusu, İsraillər istənilən sammitin vəziyyəti kökündən dəyişə biləcəyinə o qədər də inanmır. Amma ümumilikdə adamlar müharibədən, təhlükələrdən çoxdan bezib, sülhə ümid bəsləyir. İsrail mətbuatında sammit ətrafında müzakirələr gedir və ümumi nəticə odur ki, rəsmi ateşkəs elanı hələ əmin-amanlıq deyil, çünki Fələstin yaraqlı qrupları hələ ki, İsraillə barışığa hazır deyil və sammitin əsl nəticələri yalnız müəyyən müddətdən sonra bəlli olar.
Çox sağ ol, Rövşən. Telefon xəttində İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu idi. 2000-ci il sentyabrda başlayan Fələstin intifadası və İsrailin hərbi əməliyyatları 4000-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olmuşdu. Bugünkü sazişin həmin fəaliyyətə son qoyacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin bildirdiklərinə görə bugün İraqda, Bağdatda hərbçilərin çağırış məntəqəsi yaxınlığındakı partlayışda azı 21 nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb. İraq rəsmiləri isə partlayışın minaatan mərmisindən törəndiyini deyirlər. Əl-Qaida ilə bağlı olan qrup hadisənin məsuliyyətini boynuna götürüb. Bundan qabaq dünən Baqubə və Musulda intiharçı partlayışlardan 24 nəfər ölmüşdü. Avropa Birliyi və İran rəsmiləri bugün Cenevrədə İranın nüvə proqramı barədə danışıqlar aparıblar. Danışıqlardan sonra hər iki tərəf çox az irəliləyiş olduğunu və ya heç irəliləyiş olmadığını bildirib. Bu, Britaniya, Fransa və Almanya rəsmiləri ilə İranın apardığı üçüncü belə danışıqdır. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramlarının nüvə silahı əldə eləməyə yönəldiyini deyir, İran isə məqsədin elektrik enerjisi almaq olduğunu bildirir. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Həsən Ruhani Tehranın Birləşmiş Ştatlarla qarşıdurmaya son qoymaq istədiyini, amma Vaşinqtonun bunu istəmədiyini deyib. Bugünkü görüşdən bir gün qabaq dünən Britaniyanın baş naziri Tony Blair İranı terrorçuluğa dəstək verən ölkə adlandırmışdı. Başqa bir xəbər bugün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edib ki, Suriya terrora dəstək vermədiyini sübut etməlidir. Rice bu barədə Romada İtaliya rəsmiləri ilə görüşdən sonra bəyanat verib.
Azadlıq Radiosu Praqa baş qərargahında işləmək üzrə peşəkar radio jurnalist işə götürəcək. Məlumat və müraciət üçün web saytımıza baxın www.azadlıq.org.
Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. NATO baş katibinin nümayəndəsi Alyansın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə maraqlandığını bildirib, müxbirimiz İlkin Məmmədov Bakıdan xəbər verir.
NATO Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanmasında əvvəlkindən daha aktiv iştirak eləmək niyyətindədir. Bu məqsəddə Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons sözü gedən problemlə bağlı məlumatlar toplayıb, müxtəlif fikirlərlə tanış olub. Cənab Simmons təmsil etdiyi qurumun münaqişənin dinc yolla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmaqla həllinə tərəfdar olduğunu bildirib.
As you know, there is a specific process for those negotiations called the Minsk Group run by OSCE. NATO is not directly involved in that, but
bu problemin həlli ilə birbaşa ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olsa da, mənim bura gəlməyim və bu problemlə bağlı məlumat toplamağım NATO-nun problemin dinc yolla həllinə daha aktiv dəstək vermək istədiyini göstərir. Fevralın 7-sində Bakıya gələn Robert Simmons, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyevlə görüşüb. NATO-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin birgə yığıncağında da iştirak eləyib. Görüşlərdə müzakirə olunan əsas məsələ Azərbaycan-NATO əlaqələrinin fərdi tərəfdaşlıq planının detallarının müzakirəsi olub. Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi və üzvlük məsələsinə gəlincə, cənab Simmons Azərbaycan tərəfinin hələ ki ikitərəfli əlaqələri əməkdaşlıq səviyyəsində davam etdirmək istədiyini bildirib. Eyni fikri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov da ifadə eləyir.
Azərbaycan həmişə hansısa siyasi bəyanatı verməkdən öncə praktiki əməkdaşlığının və siyasi rəy birliyinin hüquqi qanunvericilik qarmoniyasının təmin edilməsinə nail olmaq istəsə, ondan sonra isə hansısa yeni mərhələyə bu əlaqələrin qaldırılmasına baxmağını mümkün hesab edir.
Robert Simmons, NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə yeni əlaqəli zabiti Romualdas Razuxu da özü ilə gətirib. Cənab Razux bundan sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində nümayəndə kimi fəaliyyət göstərəcək və Azərbaycan-NATO əlaqələrinin fərdi tərəfdaşlıq planının icrasına nəzarət edəcək.
İran, Rusiya və Azərbaycan öz dəmir yol şəbəkələrini birləşdirmək üçün ilk addım atırlar. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
İran, Azərbaycan və Rusiya Qəzvin-Rəşt-Astara dəmir yolunun tikilməsi üçün müştərək səhmdar cəmiyyəti yaradırlar. Bakıda toplaşan 3 ölkənin dəmir yolu üzrə ekspertləri 2 gün müzakirədən sonra bu qərara gəliblər. Bu aqda ilkin razılıq hələ ötən ilin mayında Moskvada keçirilən danışıqlar zamanı əldə olunub. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov müqavilənin imzalama mərasiminin fevralın 9-una nəzərdə tutulduğunu deyir. Amma bunun üçün tərəflər bəzi texniki məsələləri həll etməlidir.
Altından artıq işə başlayıblar. Azərbaycan, Rus, İran dəmir yolları arasında üç tərəfli ekspert qrupası görüşür. Bu burada Şimal Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tikintisi, gələcək istismarı ilə əlaqədar, Qəzvin Rəşt Astara yeni dəmir yolunun xəttinin layihəsi müzakirəsi, tikinti və istismarı üzrə beynəlxalq konsorsium yaradılmasına dair söhbətlər gedir. Elə hələ ki ekspertlər ortaq məxrəcə gəlməyiblər. Qərara gəlsələr sabah rəhbərlər səviyyəsində protokol hazırlanacaq.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov. Ekspertlər dəmir yolunun tikintisi və istifadəsi zamanı xərclərin necə ödəniləcəyi, idarəetmə məsələləri və tikintinin nə vaxt başlayıb, nə vaxt qurtaracağını müzakirə edirlər. Artıq müəyyənləşib ki, yaradılacaq müştərək səhmdar cəmiyyətin xərc və gəlirləri hər üç ölkə, Azərbaycan, İran və Rusiya arasında eyni səviyyədə bölüşdürüləcək. Layihənin başlanılması üçün tərəflərin ilk mərhələdə 2 milyon dollar ayıracağı da razılaşdırılıb. Həll olunmayan əsas məsələ isə müştərək səhmdar cəmiyyətin qərargahının harada yerləşəcəyi ilə bağlıdır. Qəzvin Rəşt Astara dəmir yolunun tikintisi nəticəsində Azərbaycan Şərq-Qərb dəhlizi ilə yanaşı Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizində əsas iştirakçılarından biri olacaq. Şərq-Qərb dəhlizi ilə bağlı işlər də dayanmır. Fevralın 8-də Tbilisidə Bakı-Xalkalaki-Qars dəmir yolu tikintisi üzrə işçi qrupunun birinci yığıncağı keçirilib. Müəyyən olunub ki, yeni xəttin çəkilməsi üçün 600 milyon dollar tələb olunur. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımov Şimal-Cənub və Şərq-Qərb dəhlizlərinin Azərbaycana müsbət təsir edəcəyini deyir.
Fərqləndirmək və yaxud da ki, birincisi arxa plana keçirib, digərini plana keçirməyə ehtiyac yoxdur. Hər iki proyekti irəlilətmək lazımdır və hər iki proyektin Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyəti var. Azərbaycan Ermənistanı bu proyektlərdən regional və dünya miqyaslı proyektlərdən kənarda qoyur. Avropada və Rusiyada Azərbaycan vasitəsilə İran, Əfqanistan, Pakistan və Hindistana qədər bu yoldan daşınacaq bütün yükləri nəqlinin daşınmasını özündə əks etdirir proyekt.
Bu iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımovun dedikləri idi. Bakıdan Emin Senzadə.
İran hökuməti vizanın aradan götürülməsi və ya sadələşdirilməsi barədə Azərbaycana verdiyi təklifin cavabını gözləyir. Bu barədə İranın Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymani bugün jurnalistlərə məlumat verib. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymanı bildirdi ki, Təbriz-Bakı təyyarə reysinin açılması gündəlikdədir. Səfirin sözlərinə görə bu barədə sənəd imzalanıb və yaxınlarda məsələ həllini tapacaq. Əfşar Süleymanı iki ölkə arasında vizanın aradan qaldırılmasına və sadələşdirilməsinə tərəfdar olduğunu da dedi. Onun sözlərinə görə bu məsələdə İran Azərbaycanın cavabını gözləyir.
İran tərəfindən vizanın qaldırılması ya onun sadələşdirilməsi, ödəniş haqqının azalması heç bir problem yoxdur. Biz təkliflərimizi vermişik. Azərbaycan tərəfindən biz cavab gözləyirik ki, inşallah cavabı hər nə olsa, həm biz hazırıq viza qaldırılsın, həm sadələşdirsin. 45 kilometrlikdə yerləşən əhali, İran-Azərbaycan sərhədlərdə yerləşənlərin haqqında da sizin yeni bir sənəd Cənab İlham Əliyevin səfərində o ərəfədə Xarici İşlər Nazirlərinin tərəfindən imzalandı və bu sənəddə inşallah qüvvəyə minəndə qərardır ki, davam eləyə və ildə 4 dəfə 45 kilometrlikdə yaşayanlar iki ölkəyə səfər edə bilərlər.
Səfir bildirdi ki, onlar hətta vizaların aeroportlarda və gələcəkdə dəniz nəqliyyatı vasitəsilə sərnişin daşıma olarsa limanlarda verilməsinə tərəfdarlar. Cənab Süleymani Azərbaycan prezidentinin İrana səfəri zamanı Azərbaycan bayrağının tərsinə asılması ilə bağlı bəyanatlara da münasibətini bildirdi. Onun sözlərinə görə həqarət olan yerdə başqa ölkənin prezidenti səfərə dəvət edilməz. İran-Ermənistan münasibətləri barədə suala cavabında isə bu əlaqələrin Azərbaycanın əleyhinə yönəlmədiyini dedi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Azərbaycan Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 6 nəfərə 5 ildən 14 ilədən həbs cəzası kəsib. Bu barədə məhkəmənin hakimi Azər Hüseynova istinadla Frans Pres agentliyi xəbər verir. Həmin mənbəyə görə müttəhimlər terror hücumu planlaşdırmaqda təqsirli sayılırlar. Hakimdən gətirilən sitata görə dövlət sirrini yaymamaq məqsədi ilə bu cinayət işinin incəlikləri gizlin saxlanacaq. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin varisi olan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı da istintak getdiyini deyib ətraflı məlumat vermək istəmədiyini bildirib. Amma konkret olaraq şübhəlinin nəyi planlaşdırılmasından da danışmayıb. Müttəhimlərdən birinin vəkili Mir İsmail Hadili radiomuza müsahibəsində məhkəmə prosesinin getməsi faktını təsdiqləyib. İnsan haqları fəalları bu cinayət işinin terror və ya kriminalla bağlılığının aydın görsənmədiyini deyirlər. AFET'in araşdırma missiyası dünən öz işini başa çatdıraraq Dağlıq Qarabağı tərk edib. 4 gün davam edən bu missiya zamanı AFET komissiyası bir çox məsələlərlə yanaşı. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində etnik ermənilərin məskunlaşdırılması barədə Azərbaycanın iddialarının həqiqətə uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirməli idi. Həmin komissiya öz tapıntılarını elan eləməzdən qabaq bu barədə AFET rəhbərliyinə məruz edəcək. Rusiya və Azərbaycan vətəndaşlarının qarşılıqlı olaraq vizasız gediş-gəlişi barədə sazişi Rusiya hökuməti təsdiqləyib. Bu barədə məlumat verən Reuters agentliyinə görə baş nazir Mikhail Pratkovun imzaladığı protokolda qarşılıqlı səfər zamanı tanınacaq sənədlərin siyahısı verilib. Mülki, xarici və diplomatik pasportlar, həmçinin dənizçinin səyahət vəsiqəsi belə sənədlərdəndir. İki ölkə arasında yeni gediş-gəliş qaydaları mart ayından qüvvəyə minəcək. Rabitə Nazirliyi tabiçiliyindəki müəssisələrin gəlirinin bir hissəsini yeni iş yerləri yaratmağa yönəldəcəyini bildirir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Bu il rabitə sahəsində 1150 yeni iş yeri açılacaq. Bu məqsədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni xidmətlərin yaradılması üzərində iş gedir. Nazirlikdən Azərtəc Agentliyinə verilən məlumata görə iş yerlərinin yaradılması üçün 97 milyard manata yaxın vəsait sərf olunacaq. 2005-ci il ərzində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 670 milyard manat gəlir əldə etməyi planlaşdırır ki, bunun da təxminən 15% yeni iş yerləri xərclənəcək. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə dövlət qulluqçularının pensiyalarının yeni hesablanma qaydaları təsdiq olunub. Fərmana əsasən, təqaüd təyin olunarkən dövlət qulluqçusunun işlədiyi dövrdə aldığı mükafatlar da nəzərə alınacaq. Bundan əlavə, pensiya üçün qulluqçunun son 24 ayda aldığı əmək haqqı əsas kimi götürüləcək. Əgər dövlət qulluqçusu işləmirsə, pensiya hesablanması üçün əsas kimi ardıcıl gələn istənilən 60 ay ərzində aldığı maaş da ola bilər. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4904 manat, 1 Rusiya rublu 174 manatdır. Avro 32 manat ucuzlaşıb və məzənnəsi 6257 manata bərabərdir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Günün idman xəbərləri ilə dinləyicilərimizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Yanvar ayında oyuncularını yığmaya buraxmayan klublar və oyuncuların özləri də cəzalandırılacaq. Bu haqda Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasında AFFA-da keçirilən toplantıda qərar verilib. Toplantıda klub rəhbərləri yığmanın və AFFA-nın rəhbərləri də iştirak edib. AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevin istəyi ilə Azərbaycan yığmasının yanvar ayında Trinidad və Tobago ilə yoldaşlıq oyununa və gənclər yığmasının İran turnesinə gəlməyənlərin cəzalandırılması qərarı alınıb. Ölkənin bəzi klubları mövsümlərarası fasilədə təlim məşq toplanışları keçdiyini əsas gətirərək bir sıra futbolçuları yığmanın toplanışına buraxmamışdı. Ona yaxın oyuncusunun hər biri 2 milyon manat cərimə edilib və ölkə çempionatının qarşıdakı 5 oyununda iştirakına qadağa qoyulub. Sonradan belə halların baş verməsinin qarşısını almaq üçün klublar və AFF arasında da yeni razılıq əldə edilib və yığmaya oyuncuların cəlb olması ilə bağlı əvvəl qoyulan müddətlər azaldılıb. AFF-nın sözcüsü Məzari Süleymanzadə.
Qıcılar komitəsindən sonra klub rəhbərləri ilə AFF rəhbərliyinin görüş keçirildi. Orada Torres iştirak edildi. Belə qərara gəldilər ki, bundan sonra rəsmi görüşlərə bir həftə qalmış futbolçular buraxılacaq. Qeyri-rəsmi görüşlərə də 3 gün qalmış futbolçular Torresin sərəncamında olacaq.
Bugün futbol üzrə 21 yaşlılardan qurulan Azərbaycan yığması Moldova millisini məğlub eləyib.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik, sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün və sabah hava bulutlu olacaq, arada bir qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə isti. Azərbaycan rayonlarında qar yağacağı, arada bir intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qar yağacağı, arada bir qarın intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saat olan xəbərlərin qısa xülasəsi. İsrail və Fələstin liderləri qarşılıqlı olaraq hərbi əməliyyatları dayandıracaqlarını bəyan ediblər. Bağdatda patlayışdan 21 nəfər ölüb. Azərbaycanda ağır cinayətlər məhkəməsi 6 nəfərə 5 ildən 14 ilə cən həbs cəzası kəsib, ittihamlar barədə geniş rəsmi məlumat verilmir. Bu saat olan xəbərləri mənlə Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən İlxan Nəsibli. Manatdan sıfırlar silinəcək.
Bütün alverlər hamısı dollarına yazılır, dollarına aparılır. Ev satışı, maşın satışı.
Quş hökumətinin keçmiş baş silah müfəttişinin İran müharibəsi təhlükəsindən narahatlığı nəyə əsaslanır?
This really sounds very much like the lead up to military action in Iraq.
Bu doğrudan da İraqdakı hərbi əməliyyatlara yanaşmaya çox oxşuyur.
Qırğızstanda ilk dəfə olaraq ölkə liderlərinin uşaqları da parlamentə seçilmək istəyir.
Prezident Akayev Nezavisimayə qəzetaya deyib ki, məxmər inqilabı törətmək istəyənlər anlamalıdırlar ki, belə cəhdlər ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyə bilər.
Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə gələn il yanvarın birindən milli pul denominasiya olunacaq. Yeni bir manat indiki 5000 manata bərabər tutulacaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, hazırda bir Amerika dollarının da 5000 manat olduğunu nəzərə alanda belə təəssürat oyanır ki, yeni manat dollarla bərabərləşdirilir. Niyə məhz dollar, məsələn, avro yox? Niyə nə az, nə çox, məhz 1 manat 1 dollar məzənnəsi seçilir?
Elxan, hakimiyyət nümayəndələri bunu belə izah edirlər ki, indi dünyada ən nüfuzlu valyuta dollardır və manatın dəyəri dolların dəyərinə bərabərləşdiriləndə milli valyutaya olan hörmət də artacaq. Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Səttar Səfərovun sözlərinə görə, manatın üzərində sıfırların çox olması ona gətirib çıxarıb ki, ölkədə alış-verişin böyük hissəsi dollarla aparılır.
Azərbaycanda yeganə ödəniş vasitəsi manatdır, amma manat yoxdur tədavüldə. 5 manat yoxdur, 10 manat yoxdur, 50 manat olsa 50 manatı heç yerə düşmüş olsa heç kim götürmür. Ona görə ki, 50 manatın azlıq qabiliyyəti yoxdur, 50 manata bir şey almaq mümkün deyil. Bütün alverlər hamısı dollarına yazılır, dollarına aparılır, ev satışı, maşın satışı.
Səttar Səfərovdan fərqli olaraq iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev 1 manatın 1 dollara bərabərləşdirilməsini populist addım sayır.
Sadəcə olaraq belə deyək ki, bu Amerika valyutasının, ABŞ valyutasının hökmran mövqeyi nəzərə alaraq, sadəcə onlar psixoloji məqamlarla müəyyən qədər belə deyək ki, manevr etmək istəyirlər. Azərbaycan manatının məzənnəsinin doların məzənnəsinə bərabər olması əhalidə bir psixoloji belə deyək ki, fikirlər formalaşdırır iqtisadiyyatın güclü olması haqqında.
Azər Mehdiyev bu cür denominasiyaya ehtiyac olmadığını düşünür.
Rövşən, bəs sıfırları silib yeni manata keçməklə bağlanma olmayacaq ki, və ya inflasiya təhlükəsi soğuşubmu ki, yenidən sıfırlar yaranmasın? Bu barədə mütəxəssislər nə deyir?
Elxan, belə ehtimalları bəzi ekspertlər də səsləndirir. Mən denominasiya haqqında Bakı sakinlərinin nə düşündüyünü də soruşdum. Onların arasında denominasiyanın qiymətlərin qalxmasına səbəb ola biləcəyindən ehtiyatlananlar da oldu.
Bağlaşma gedəcək də, işlər istəməz. O, Sovetin də vaxtında belə idi də. O pulu biraz silicil eləyəndən sonra başlayırdı, o yəndə gəlində bir maha, bir maha qalxmağa gəlirdi. Həmin 5-6, 6 aydan sonra həmin qiymət gəldi, tutur öz yerini, keçmiş qiymət, həmin şeydir.
Baxaq da necə olacaq, vəziyyət necə olacaq, əsas budur, pulun dəyəri qalacaq, qalmayacaq.
Nabirmək bir 5 məhmətli şey alanda, 5 ilə məhmət verirsiniz. Öyle oldu, indi mən 5 məhmətli bir şey alanda, 1 manat verəcəm. O barədə yaxşıdır.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı denominasiyaya hazır deyil. Onun sözlərinə görə ölkə iqtisadiyyatı keçid dövrünü yaşayır, iqtisadiyyatda struktur islahatlar başa çatmayıb, dünya standartlarına uyğun azad rəqabət prinsipləri tam bərqərar olmayıb və buna görə də inflyasiyanı doğuran amillər hələ də mövcudluğunu saxlayır. Azər Mehdiyev Azərbaycanda inflyasiyanın getdikcə artdığını deyir, ötən il 10% keçdiyini xatırladır və denominasiyanın tətbiqini mənasız sayır. Bundan başqa, onun fikrincə, belə şəraitdə tətbiq olunan inflyasiya bəzi malların bahalaşmasına da səbəb ola bilər.
Bu saat elə ucuz məhsullar var ki, onlar məsələn 200 manata, 400, 500 manata, 1000 manata, bu həmin qiymətlər belə deyək ki, nisbətin dəyişilməsi baş verə bilər, gözlənilməndir. Denominasiya prosesləri xırda məhsulların qiymətlərinin qalxmasına gətirir. İlk başdan çox gücü görünən bu məbləğlər isə ümumi iqtisadiyyat səviyyəsində toplananda əhalinin cibindən çıxan bir kifayət edir, bir vəsaitləri hesablanır.
Azər Mehdiyevin bu fikri ilə Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Səttar Səfərov razı deyil. Onun fikrincə Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi yüksək deyil. Olan inflyasiya dövlətin nəzarətindədir, idarə olunur və iqtisadiyyatın o cümlədən yerli istehsalının inkişafı üçün belə inflyasiya vacibdir. Səttar Səfərov denominasiyanın qiymət artımına səbəb olacağını da düşünmür. Onun sözlərinə görə denominasiya haqqında fərman yenicə imzalanıb, yeni pullar dövriyyəyə 2006-cı ildən buraxılacaq və çox güman ki, hökumət yarana biləcək xırda çətinliklərlə bağlı müəyyən önləyici tədbirlər də görəcək.
Burada fərmanda hər şeyi nəzərdə tutmaq mümkün olmur. Fərmanın icrası ilə əlaqədar yəqin ki, təlimatlar olacaqdır, əlavə izahla əlaqədar, qaydaların müəyyən olunması ilə, prosedurun müəyyən olunması ilə əlaqədar oralarda o nəzərdə tutuladılar. Mənə gəlir ki, ciddi bir dəyişiklik xalqın rifah halına mənfi təsir göstərən bir hal olmalıdır.
Bu da Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Səttar Səfərovun fikirləri idi.
Röşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi görə yeni mövzuda Associated Press nə yazır? Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Associated Press agentliyi yazır ki, Azərbaycan 2006-cı il yanvarın birindən milli valyutası manatı 5000 dəfə denominasiya edəcək. Agentliyin məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı əslində denominasiyanı 2004-cü il yanvarın 1-də aparmağı planlaşdırırdı. Amma hökumət iqtisadçıların məsləhəti ilə bunu təxirə salmışdı. Dəyişiklik inflyasiya və dolların məzənnəsində sıçrayışa səbəb ola bilərdi. Adının çəkilməsini istəməyən bir iqtisadçı ekspert hələ də manatın denominasiyası üçün əlverişli şəraitin olmadığı qənaətindədir. İqtisadçı İnqilab Əhmədov isə bununla razılaşmır. Onun fikrincə artıq sıfırların silinməsi mühasibat və uçuş işini asanlaşdıracaq.
Los Angeles Times qəzeti isə bu yaxınlarda İraqda həlak olmuş Amerika hərbi dəniz piyadası Murad Rəhimova xüsusi məqalə həsr eləyib. Sözü yenə də Etibar Rəsulova veririk.
Los Angeles Times qəzeti yazır ki, ölümündən qabaq ailəsinə göndərdiyi şeirdə Amerika dəniz piyada qoşunlarının kiçik kapralı Murad Rəhimov özünü relisdəki sürət qatarına bənzədirdi. Amma bir şeirində yazdığı kimi məmmalı qara bir cisim qəflətən onunla toqquşub və onu relisdən çıxarıb. Murad Rəhimov yanvarın 26-sında daha 29 dəniz piyadaçısı ilə birlikdə İraqda vertolyot qəzasında həlak olub. Rəhimovlar ailəsinin çoxdankı dostu Patricia Rincon Case onun zirək, sırafatçıl və olduqca ağıllı bir insan olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Rəhimov şiirə və musiqiyə böyük maraq göstərirdi, amma həm də istedadlı kompüter proqramçısı və web dizayner idi. Ailəsi 1989-cu ildə Azərbaycandan mühacirət edən Murad Rəhimov Amerika ordusunda xidmət etmək istəyini bildirəndə ailə üzvləri və dostları bunu təəccüblə qarşılayıblar. Özü isə ABŞ-ın müdafiəsinin həyatına məna qazandıracağını deyirdi. Atası Rüfət Rəhimov deyir ki, mən onu bu yoldan döndərməyə çalışırdım. Deyirdim ki, sən həyatını başqa cürdə qura bilərsən, ancaq onu fikrindən döndərmək mümkün deyildi.
Bu, Qərbin kütləvi məlumat vasitələrinin məlumatları idi. Onlarla sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri Etibar Rəsulov tanış etdi. İndi isə İrana keçirik. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, İrana qarşı hərbi əməliyyat gündəlikdə deyil. Ancaq bu hökumətinin keçmiş baş silah müfəttişi David Kay öz narahatlığını gizlətmir və son günlər müharibə ideyası əleyhinə səsini ucaldanlardan biridir. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, David Kay'in narahatlığı nəyə əsaslanır? Axı dövlət katibinin özü deyir ki, müharibə gündəlikdə deyil.
David Kay deyir ki, Bush administrasiyasının İranla bağlı çıxışları 2 il əvvəl İraqla bağlı deyilənlərə çox oxşuyur. Müharibədən əvvəl administrasiya İraqda kütləvi qırğın silahı proqramları olduğunu güman edirdi. İndi İrana qarşı eyni ehtimallar səslənir. Əməkdaşımız Andrew Tully ilə söhbətində David Kay deyir.
This really sounds very much like the lead up to military action.
Bu doğrudan da İraqdakı hərbi əməliyyatlara yanaşmaya çox oxşuyur. Vice-prezidentin bəyanatı da bundan əvvəlki dövlət katibi Colin Powell'in və indiki dövlət katibi Condoleezza Rice'ın da kəsin bəyanatları dissidentlərin informasiyalarına əsaslanır. İranda silah proqramlarının olduğunu sübut eləməyə çalışırlar. BMT İranda nüvə proqramının davam etdiyini aşkarlaya biləcəkmi? Buna ümid çox azdır və bütün bunlar çox-çox oxşar proseslərdir.
You know, is very, very similar.
Bush hökumətinin keçmiş baş silah müfəttişi David Kay. Xan, doğrudur, Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, İrana qarşı hərbi əməliyyat gündəlikdə deyil. Amma xanım Rice'ın çıxışları David Key'in dediyi kimi müharibədən əvvəlki çıxışlara bənziyir. Fevralın 5-də Avropada səfərdə olarkən Condoleezza Rice İranla bağlı belə deyib.
The behavior of the Iranian government.
İran hökumətinin həm daxili, həm də xarici siyasəti beynəlxalq aləmin narahatlığına səbəb olur və beynəlxalq aləm ümumi dəyərlər ətrafında getdikcə daha çox birgə mövqeyə yaxınlaşmaqdadır. Müharibədən əvvəl 2003-cü il yanvarın 3-də Amerika prezidenti George Bush oxşar fikri İraq haqqında səsləndirmişdi.
İraq rejimi Birləşmiş Ştatlar üçün böyük təhlükədir. İraq rejimi hər bir Amerikalı üçün təhlükədir və Amerikanın dostları üçün təhlükədir.
Amerika prezidenti George Bush. Amma müharibədən sonra İraqda nüvə proqramı aşkar edilmədi və Bush hökumətinin baş silah müfəttişi David Key istifa verdi. Cənab Key bu həftə Washington Post qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Amerika İraqda etdiyi səhvlərdən qaçmalı, İranla bağlı kəskin çıxışlardan çəkinməlidir. Onun fikrincə, Bush administrasiyası İran disidentləri və mühacirlərin ölkədə nüvə proqramı olması barədə dediklərinə şübhə ilə yanaşmalıdır. Çünki İraqda nüvə silahı olması barədə məhz səhv ehtimallar müharibə ilə nəticələndi. Bundan başqa David Key deyir ki, Bush administrasiyası İrana qarşı çıxarkən özünü müdafiə etmək üçün başqa səbəblər də gətirir. Nüvə proqramı ilə bağlı şübhələrdən başqa, İranda insan haqlarının pozulmasından da tez-tez danışılır. Andrew Tull ilə söhbətində cənab Key bildirir ki, İranda hüquq problemindən danışmaqla Amerika mümkün hərbi əməliyyatlara əvvəlcədən başqa tərəfdən də haqq qazandırır. Amma David Key'in fikrincə bu halda belə Amerika başqa ölkələri ya da BMT Təhlükəsizlik Şurasını müharibənin vacibliyinə inandıra bilməyəcək.
Hər hansı əməliyyatı qanuniləşdirmək üçün BMT forumundan istifadə eləmək ya da çoxmillətli koalisiyaya nail olmaq üçün bu hökuməti kütləvi qırğın silahları barədə arqumentini şişirtməlidir. Bu arqumentin isə əsaslandırılmaz problemi var. Dövlətlərin çoxu üçün bu dəlil qaranlıq qalacaq. Beləliklə, hər şey İraqdakı kimi olacaq.
Bu hökumətinin baş silah müfəttişi David Key deyir ki, İranın nüvə silahı əldə etmək arzusuna və nüvə silahlı İranın dünya üçün böyük təhlükə yarada biləcəyinə şübhə ola bilməz. Amma onun fikrincə, Bush administrasiyası İranın nüvə proqramını lazımınca qiymətləndirməyə və problemi hərbi əməliyyat aparmadan həll etməyə qadir olduğunu sübut etməyib.
Ruzanna Rəşid qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanda parlament seçkilərinə 9 ay qalır, Qırğızstanda isə fevralın 27-sindədir. Qırğızstanda bu iki seçkilərin əvvəlkilərdən bir neçə fərqi var. 2003-cü il referendumuna görə indi seçiləcək parlamentin səlahiyyəti əvvəlkindən çox olacaq. Bu da 75 yerin hər biri uğrunda mübarizəni yalnız kəskinləşdirir. İkinci fərq odur ki, bu parlament seçkilərində ilk dəfə olaraq ölkə liderlərinin uşaqları da parlamentə seçilmək istəyir. Rita Sitanın məlumatına görə bunlar prezidentin oğlu və qızı Aydar və Bermet Akayevlər, başnazir Tanayevin oğlu Aleksey Tanayev, prezident aparatı rəhbərinin oğlu Nurdin Qasımovdur. Qərbin informasiya agentlikləri isə bir fərqi də Gürcüstan və Ukrayna seçkiləri amilində görürlər. Ancaq Akayev deyir ki, Qırğızstanda bu hadisələrin təkrarlanması mümkün deyil. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Qırğızstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Süleyman İmanbayev jurnalistləri inandırıb ki, parlament seçkiləri şəffaf və ədalətli keçiriləcək.
Bu seçkilərin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, bunlar yeni qanunvericiliyə uyğun keçiriləcək. Həmin qanunvericilik cəmiyyətdə siyasi partiyaların rolunun artmasına və səs vermənin şəffaflığını və düzgünlüyünü təmin edən seçki prosedurlarından istifadə edilməsinə yönəlibdir.
Süleyman İmanbayev. BMT İnkişaf Proqramının Bişkəkdəki nümayəndəsi Oskar Lechner vurğulayıb ki, seçki günündən qabaq seçki məntəqələrində seçici siyahıları yoxlanılmalıdır.
Vətəndaşın təşkisə onun adının seçici siyahısında olub-olmadığını deyil, siyahıda olmamalı olan adamların adlarının olmasını yoxlamaq hüququ var və əgər belə hallar varsa, bu adlar pozulmalıdır. Beynəlxalq standartlara görə seçici siyahıları ictimaiyyət üçün seçki məntəqələrində asılmalıdır.
Oskar Lechner, BMT İnkişaf Proqramının əməkdaşı. Bu həftənin əvvəlində Qırğızstanın baş naziri Nikolay Tanayev ATƏT-in müşahidəçilərinə deyib ki, əsas problem seçici siyahılarının tərtib edilməsidir. Ötən cümə günü seçki komissiyasının sədri Süleyman İmambayev bildirib ki, o daha çox MDB ölkələrindən olan müşahidəçilərə inanır. Qırğızstan 1991-ci ildə müstəqilliyini əldə edəndən bəri ATƏT bu ölkədə heç bir seçkini tanımayıb, amma MDB-dən olan müşahidəçilər əvvəlki seçkiləri bəyəniblər. Qırğızstan rəsmiləri, o cümlədən prezident Əskər Akayev seçki qabağı inqilabların ixracı ilə bağlı dəfələrlə xəbərdarlıqlar ediblər. Prezident Akayev Nezavisimaya qəzetaya deyib ki, məxmər inqilabı törətmək istəyənlər anlamalıdırlar ki, belə cəhdlər ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyə bilər. Yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları seçki qabağı dövrüdə qanunsuzluqların olduğunu deyiblər. Sərhədsiz reportyorlar qrupu müxalifət fiqurlarının gözdən salınmasına yönəlmiş kampaniyanı tənqid edib. Ötən ayın əvvəlində müxalifətin internet səhifələrinə məxsus olan e-mail ünvanlarından müxalifət liderlərini nüfuzdan salan mesajlar göndərilib. Sərhədsiz reportyorlar qrupu bununla bağlı Qırğızstan hökumətini araşdırma aparmağa çağırıb. İki müxalifət lideri və üç diplomat son 5 il ərzində ölkədə daimi yaşamadıkları üçün onların namizədlikləri qeydə alınmayıb. Ötən həftə paytaxtda icazəsiz etiraz aksiyaları təşkil etməkdə ittiham olunan üç müxalifət lideri cərimə edilib.
Samirə Faik qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Parlamentinin Elm və Təhsil Komissiyası isə təhsil haqda qanun layihəsinin son variantını müzakirə edib və qərara gəlib ki, bu variantı elə beləcə də parlamentin müzakirəsinə çıxarsın. Hərçənd müzakirələr mübahisəsiz ötüşməyib. Sözü komissiyanın iclasından gələn müxbirimiz İlqar Rəsula veririk. İlqar, yeni layihədə əsas müzakirə olunan məsələlər hansılardır?
Elxan, fevralın 8-də Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının toplantısında Təhsil Nazirliyinin, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının və digər müvafiq strukturların rəhbərlərinin də iştirakı ilə təhsil haqqında qanun layihəsində əsasən universitet rektorlarının seçki ilə müəyyən olunması, dövlət təhsil müəssisələrinə maliyyə müstəqilliyinin verilməsi və s. məsələlər müzakirə edildi. 20-ci və 24-cü maddələr, yəni elmi dərəcələr və ali təhsil müəssisələrinə qəbul məsələsi isə daha geniş debatlara səbəb oldu. Millət vəkilləri qanun layihəsinin indiyə qədər Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmamasına da məhz bu iki maddənin səbəb olduğunu dedilər. Yeni qanun layihəsinin 20-ci maddəsində aspirantura doktorantura ilə əvəz edilir. Yəni magistraturadan sonra təhsilini davam etdirənlər doktoranturaya daxil olacaqlar və oranı bitirdikdən sonra onlara elmlər namizədi yox, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi veriləcək. 24-cü maddədə isə ali məktəblərə qəbul imtahanı verənlərin bilik səviyyəsinin müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən vahid milli test üsulu ilə qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu qiymətləndirmənin nəticəsindən asılı olaraq abituriyent təhsil müəssisəsini və ixtisası müstəqil seçir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şahlar Əskərov ali məktəblərə qəbul imtahanlarının Qazaxıstandakı kimi vahid milli test üsulu ilə aparılmasının tərəfdarı olduğunu deyir. O vahid milli test üsulunun nə demək olduğunu belə izah edir.
Test ləğv olunmur, ədəd dairəsi böyüyür, daha geniş, orta məktəb, əgər testə gəlirsə 90 min, universitetdə orta məktəb yoxsa 133 min, 140 min. Biz nə istəyirik? Bəyək dedim ki, ümumi milli mənafəyin xətrinə, orta məktəbdə təhsil qaldırmaq xətrinə, elə olsun ki, bu orta məktəbdə getsin və ali məktəblərdə qəbul imtahanı yoxdur, elə həmin qiymətlərdə birbaşa insanları ali məktəbə aparsın, imtahan olsun.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şahlar Əskərov. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadə isə ali məktəblərə qəbulun bu qayda ilə aparılmasını məqbul saymır. Onun fikrincə orta məktəbi bitirərkən verilən imtahanla ali məktəbə qəbul üçün verilən imtahan tamamilə fərqli məsələlərdir.
Bəs test üsulu deyiləndə nə başa düşülür? Vahid test imtahanı nə başa düşülür? Uşaq imtahanı verirsə, demək, hansı məqsəd biz qabağımızda qoymuşuq? Onun biliyini dövlət standartlarına, təhsil standartlarına uyğun biz qiymətləndiririksə, təhsil standartları varsa, bu bir imtahandır, bu bir məqsəddir. Onun attestasiyası gedir. Onun biliyini biz demək, ona görə qiymətləndiririk ki, müsabiqədə bu iştirak edir və ali məktəbə qəbul olunmaq istəyir. Bu ayrı bir məqsəddir.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri deyir ki, gah Rusiya, gah da Qazaxıstan modelini təklif eləməkdənsə, Azərbaycanın bu sahədəki 13 illik təcrübəsini təhlil eləmək daha məqsədə uyğun olardı. Məleykə Abbaszadənin fikrincə, ümumiyyətlə qəbul imtahanları ilə bağlı hər hansı dəyişikliyi cəmiyyətə xeyli əvvəldən xəbər vermək lazımdır ki, insanlar çaşıb qalmasınlar. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədrinin bu fikri ilə Təhsil Naziri Müsir Mərdanov da razılaşdı. O dedi ki, qəbul qaydalarını edilə biləcək dəyişikliklərin hətta 2 il əvvəldən ictimaiyyətə bildirilməsi zəruridir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyası sədrinin müavini, Azərbaycan Universitetinin rektoru Səlahəddin Xəlilov isə ümumiyyətlə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ən ideal variantının onun universitetlərin özündə aparılması olduğunu deyir.
Ali məktəb dediyin nədir, bəy dediyin nədir, bəyənmədiyiniz. Ali məktəb isə universitet isə özü keçirsin tələbə qəbul. Özü müəyyənləşdirsin bunları.
Azərbaycan Universitetinin rektoru Səlahəddin Xəlilov. Vitse-spiker Arif Rəhimzadə isə bu fikirlə razılaşmır. O, qəbul imtahanlarının bir təşkilat tərəfindən aparılmasına tərəfdar olduğunu deyir və əlavə edir ki, Azərbaycanda demokratik ənənələr öz yerini tam tutmayıb. Ona görə də qəbul məsələsində yerlibazlıq, qohumçuluq, rüşvət və s. kimi neqativ hallar hələ də mövcuddur. Arif Rəhimzadənin fikrincə, bir qurumda bütün bunların qarşısının alınmasını nəzarət etmək daha asandır, nəinki 50-yə qədər ali məktəbdə.
Mən hesab edirəm, bu dediyim nöqtəyə nəzərdən bu vahid dövlət imtihanı da müsbət bir məsələdir. Mən deyə bilmərəm ki, bu texniki cəhətdən biz buna hazırıq, hazır deyilik. Ancaq burada təklif olundu və mən hesab edirəm, tamamilə bu düzgündür. Biz qanunda yaza bilərik ki, qanunun bu müddəası tutalım ki, 3 ildən sonra qəbul olunsun.
Arif Rəhimzadiyə görə bütövlükdə vahid dövlət imtihanı məsələsi həll edilə bilsə, bu Azərbaycanın təhsil sistemində növbəti və müsbət mərhələ ola bilər. Ancaq bu məsələdə orta məktəbin və abituriyentin təhsil almaq istədiyi ali məktəbin də fikri nəzərə alınmalıdır. Bütün irad və təkliflər dinlənildikdən sonra layihənin bu şəkildə Milli Məclisin yaz sessiyasına müzakirəyə çıxarılması qərar alındı.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Əskərliyə getməyib arxada işləyən adam dezertirdir. Dezertir o adamları deyirlər ki, yoldaşlarını sarayda qoyur. Ya da oradan qaçır.
Ortaq nəfəs.
Alternativ hərbi xidmət haqqında qanun Azərbaycan ordusunda nəyə dəyişə bilər? Bu qanun layihəsindəki şərtlər, alternativ xidmətə can atanların ürəyincədir. Qanunun qəbulu niyə bu qədər yubanır?
Hamısı lağa qoyacaq ki, sən orada bax, oran tualet təmizləyirsən, bunu eləyirsən.
Dünyanın əksər dövlətlərində bu xidmətə keçirilib.
Bu biraz alçaldıcıdır.
Bu hərəkəti onun hansı başqa dövlət qulluğunda və yaxud da ki, digər xidmətlərdə ona heç bir maniçiliyi törətmir.
Fevralın 10-u cümə axşamı ortaq məxrəc proqramında alternativ xidmətdən və bu haqdakı qanun layihəsindən danışacağıq. Sualı olanlar 493-73-75 saylı telefona zəng vura bilərlər.
Qalır deyərlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya.
Ortaq məxrəc.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. İndi də Qərb mətbuatının icmalı mikrofonda Etibar Rəsulov.
Reuters agentliyi yazır ki, Qərb Orta Asiya ölkələrində insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə məhəl qoymur. Bu haqda Qazaxıstana səfəri zamanı insan hüquqları üzrə Helsinki Komitəsinin icraçı direktoru Aurun Rots bildirib. Bu ölkələr insan haqları sayəsində geriləyiblər deyən Aurun Rotsun sözlərinə görə, Orta Asiya liderləri terror təhlükəsindən müxalifəti susturmaq üçün bəhanə kimi istifadə edirlər. Öz dini əqidəsinə görə həbsə atılan insanların sayı Özbəkistanda son dərəcə çoxdur. Gürcüstan və Ukraynada məxmər inqilablardan sonra Qırğızstan və Qazaxıstanda da başqa cür düşünənlərə qarşı repressiyalar artıb. Times qəzetinə görə Lukaşenkonun rəhbərliyi etdiyi Belarusa getmək, zamanın qıfına düşmək, Sovet İttifaqına qayıtmaq deməkdir. Hətta zarafatla əcnəbilərə Belarusa gələndə saatları 30 il geri çəkməyi məsləhət görürlər. 6 il əvvəl dostu ilə birlikdə yuxa çıxmış müxalifətçi Viktor Qonçarovun həyat yoldaşı Zinaida Qonçarova deyir ki, Ukraynadakı hadisələr Lukaşenkonu tamamilə paranoikə çevirib. Gənclər arasında artan narazılıqdan təşvişə düşən Lukaşenko, Sovet dövrünün qanunlarını dirçəldərək öz KGB-sinin razılığı olmadan xarici səyahəti qadağan etməyi planlaşdırır. Ölkənin orta və ali məktəblərində ideologiya dərsləri keçirilir. Radioda səslənən musiqinin 75% isə Belarus musiqisi olmalıdır. Dövlət televiziyasına inansaq, ölkə gəncləri xaricə getmək istəmirlər. Müharibə və Sülh Məruzəsi İnstitutunun məlumatında deyilir ki, Qazaxıstan hükuməti və müxalifəti qonşu Qırğızıstanda fevralın 27-sində keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində vəziyyəti diqqətlə izləyirlər. Rəsmilər narahatlıqla, müxalifətçilər isə hadisələrin Gürcüstan və Ukraynada kimi qansız inqilab ssenarisi üzrə inkişaf arzusu ilə. Yanvarın 28-sində Rusiyada çap olunan Nezavismaya qazetaya müsahibəsində prezident Əsgər Akayev bir daha məxməri inqilabı Qırğızıstana ixrac etmək cəhdlərindən danışıb. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov da yanvarın ortalarında eyni qəzetə müsahibəsində Akayevi müxalifəti cilovlaya bilməməkdə günahlandıraraq, qonşu Qırğızıstanda növbəti çevriliş təhlükəsi yarandığını deyib. Qırğızıstan kiçik bir ölkədir, amma müharibə və sülh məruzəsinin sütunun fikrincə, burada baş verənlərin bütün region üçün ciddi nəticələri olacaq. Qazaxıstanlı politoloq Artyom Ustimenko deyir ki, Qırğızıstanda məxməri inqilab region ölkələri üçün Gürcüstan və Ukraynadakı hadisələrdən daha təsirli olacaq. Onun sözlərinə görə Qırğızıstan bütün regionun demokratikləşməsi prosesində lokomotivə çevrilə bilər. Atəşkəs elan etmiş Çeçen separatçılarının lideri Aslan Məsədov bazar ertəsi Kremli sülh danışıqlarına çağırıb. Financial Times qəzeti xatırladır ki, onun bu bəyanatı radikal səhra komandiri Şamil Basayevin ölümü ilə bağlı şayələr fonunda dərc olunub. Kommersant qəzetinə müsahibəsində Məsədov deyib ki, biz müharibəni danışıqlar masası arxasında bitirə bilərik, əks halda qan hələ çox töküləcək. Məsədov Şamil Basayevin ölümü ilə bağlı məlumatları da təqzib edib, son 6 ildə artıq onu 5 və ya 6 dəfə dəfn ediblər, deyə Məsədov bildirib. Bəyanata cəld reaksiya verən Kremal Məsədovu terrorçu adlandırıb və heç bir halda onunla danışıqlara getməyəcəyini bildirib.
İndi də dinləyici şikayətləri və bunlara rəsmi cavablar əsasında hazırladığımız açıq mikrofon proqramı. Sözü Jalə Mütəllimovaya veririk.
Salam, hər vaxtınız xeyir, siz açıq mikrofondasınız. Bugünkü proqramda eşidəcəklərinizə keçməzdən əvvəl deyim ki, radiomuzda hər birinizi narahat edən məsələ barəsində söhbət aça bilərik. Buna görə sizin radiomuzun Bakı bürosuna 493-73-75 sayılı telefonla məlumat verməyiniz ya da Bakı şəhəri Fəqani küçəsi 20 ünvanına məktub göndərməyiniz xahiş olunacaq. İlk şikayətçimiz isə Mədinə Əliyevadır. O, Əzizbəyov rayon mənzil istismar idarəsindən narazılıq eləyir. Bildirir ki, həmin idarə yaşadığı məhəllədə ona qədər ailədən şikayət verməyə hazırlaşır. Buna səbəb odur ki, sakinlər illərdir yığılıb qalan kommunal xidmətlərə görə borcları ödəmək istəmirlər.
Özü də yazıb göndərib, biz qol çəkdir, cəmaata qol çəkdir, mən qol çəkmədim. İndi qol çəkənlər də var, qol çəkməyənlər də var. Demək, mən qol çəkmədim, sonra bir neçə dəfə gəldilər, getdilər. Mən qol çəkmədim. Sonra üstümə gəldi ki, əgər pulu ayın 15-nə kimi verməsiniz, ciddi xəbərdarlıq eləyəcək. Neysə bir iş görəcəklər.
Əzizbəyov rayon mənzil istismar idarəsindən bizə bildirdilər ki, Mədinə Əliyevanın kommunal xidmətlərə görə 700 min manat borcu yığılıb və bu borcun ödənilməyəcəyi təqdirdə idarə məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. İdarədən onu da dedilər ki, Mədinə Əliyeva borcuları hissə-hissə ödəmək barədə təkliflə də razılaşmayıb. Hətta bu təkliflə onun qapısını döyən əməkdaşlara sərt cavablar verib. Buna baxmayaraq, idarə bildirir ki, onun təklifi yenə də qüvvədədir. Şükürov isə mənzil problemindən söhbət açacaq.
Mənim evimi demək satıblar və o həmin evi alıblar. Biz Bakıda olmayanda evimi deyiblər, zəbt edilib alıblar. O müddətdə Rusiyada olmuşam. Həyat yoldaşım 7 ay orada xərçə xəstəliyinə əlaqədar biz Rusiyada yatmışıq. Gəlmişik, evimizi zəbt edilib.
İlyas Yoldaş Şükürov deyir ki, onun təbəqəsi bu məsələ ilə bağlı adiyyat orqanların maraqlanmasıdır. Çünki İlyas Şükürovun mənzil problemi ilə bağlı dəfələrlə məhkəmə onun xeyrinə qərar çıxarıb, amma hələ də onu icra etmək mümkün olmayıb. Bu məsələni diqqətə çatdırmaqla yanaşı, biz də Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinə müraciət etmişik. İdarədən bizə bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparmaq lazımdır. Bunun üçün xeyli vaxt gərəkəcək. Həmin vaxt isə bu həftənin sonu yekunlaşır və yəqin ki, məsələnin nə yerdə qaldığı barədə gələn həftə növbəti proqramımızda məlumat ala biləcəyik. Bu, bugünlük eşidəcəyiniz son məlumat idi. Bugünkü proqramda isə sizinlə mən idim, Jalə Mütəllimova. Sağlıqla qalın.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Neft Almanaxı proqramı ilə başa çatır. Proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov hazırlayıb.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Neft Almanaxının növbəti buraxılışı efirdədir. Mikrofonda Ayaz Əhmədovdur. Bugünkü söhbətimizi neft və ətraf mühit mövzusuna həsr etmək qərarına gəldik. Bu mövzu ilə bağlı xam neftin dəniz yolları ilə satış bazarlarına doğru hərəkətinin yaratdığı təhlükədən danışacaq, ekoloqların şərhlərini diqqətinizə çatdıracaq. Neft dünyasında 3 əsas sahə ayırd edilir. Birincisi, hasilat sənayesidir. Buraya həm neft yataqlarının aşkar edilməsi üçün aparılan geoloji kəşfiyyat işləri, həm də artıq aşkar edilən yataqlardan müxtəlif üsullarla neftin çıxarılması daxildir. İkinci sahə, xam neftin emal məntəqələrinə nəqd olunması prosesini əhatə edir ki, buraya isə öz növbəsində həm neft kəmərləri, həm də neftin tankerlər vasitəsilə daşınması aid edilir. Və nəhayət, üçüncü sahə, xam neftin neft ayırma zavodlarındakı emalından və hazır neft məhsullarının satışından ibarətdir. Bu üç sahəni bir-birindən ayrı təsəvvür etmək mümkün olmadığından, onların hansınınsa əhəmiyyətini xüsusi vurgulamaq da düzgün olmazdı. Bu sözlərinin qüvvəti kimi baril ifadəsinin tarixini misal gətirmək istərdim. Çəllək mənası daşıyan və xam neftin bugünədək ölçü vahidi kimi istifadə olunan baril sözü öz tarixini 19-cu əsrin ilk neft fəvvarələrindən alır. Böyük itki ilə nəticələnən ilk məhsuldar neft quyularının acı təcrübəsi neftin qablaşdırılmasının əhəmiyyəti haqda heç kimdə şübhə yeri qoymamışdı. Amerikanın ilk neftçilərinin imdadına çatan da məhz viski çəlləkləri oldu. O zaman əsasən kerosin lampalarında işlənmək üçün satılan neftin gəmilərlə daşınmasında uzun müddət çəlləklərdən istifadə olunurdu. 1892-ci ildə Batumi limanından Aralıq dənizinə, oradan isə Sueç kanalı vasitəsilə Singapura və Hong Konga üst tutan Murex gəmisi dünya tarixinin ilk dəniz neft tankeri sayılır. Belə bir gəminin tikilməsi fikri onun sahibi Samuel Markusun məhz Bakıya səfəri zamanı ağlına gəlib. Burada çaxır şüşələrinə bənzəyən primitiv neft barjalarını ilk dəfə görən Markus çoxdan axtardığı bir suala nəhayət ki cavab tapa bilir. Ağ neftin satışı üzrə rəqabət apardıqları Standard Oil şirkətinin saqqızını necə uğurlamalı? Nəhəng kəllək gəmilər vasitəsilə neftin dünya, xüsusilə də Yaponiya və Çin bazarlarına çıxarılması təşəbbüsü həqiqətən də tezliklə öz bəhrəsini verir. Müasir neft tankerləri sahiblərinin Samuel Markusun atasına rəhmət oxumaqda bu günlərdəki qədər heç vaxt əsasları olmayıb. Dünya bazarlarındakı ümumi gərginlik neft tankerlərinə olan tələbatı kəskin şəkildə artırdığından tanker şirkətlərinin gəliri də xeyli artıb. Greenpeace-in İspaniya təşkilatının fəalı Sebastian Losada'nın qayğıları tanker şirkəti sahiblərinin nikbinliyi ilə kəskin təzad təşkil edir. 2002-ci ilin noyabr ayında İspaniyanın sahilləri yaxınlığında qəzaya uğrayan Prestige tankerindən təbiətə dəyən zərərin miqyasını hələ də dəqiq müəyyən etmək olmur. Əlbəttə, bundan əvvəlki tanker qəzalarının təcrübəsindən bilirik ki, belə fəlakətlərin uzun müddətli nəticələri olur. Bu qəzanın da təsirsiz ötüşməyəcəyini bilirik. Amma konkret nəticələrin məhz nədən ibarət olduğu çox güman ki, yaxın vaxtlarda aydınlaşacaq. Hələlik, universitet əməkdaşlarının apardığı təhqiqatların nəticələrini aşkar edilməsini gözləyirik. Bu ana dək belə bir nəticə elan edilməyib. Qeyd edim ki, Liberiya bayrağı altında üzən Prestij Bahamasda qeydə alınıb, Yunanistanda qərarlaşan müdiriyyət tərəfindən idarə olunur və nəhayət özünün sonuncu səfəri zamanı İsveçrə tərəfindən ziyarəyə götürülübmüş. Digər baş aç görüm kimdir günahkar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Prestij qəzası neft tankerlərinin uğradığı heç də ən ağır qəzalardan sayılmır. 1979-1991-ci illər arası qəzaya uğrayan Atlantic Impress, ABT Summer, Castillo de Belver tankerlərinin hər birinin 250 min tondan artıq neft yükü var idi. Neft sənayesindəki ənənəvi tələb-təklif münasibətlərinin dəyişməsi, yəni Çinin istehlakda ABŞ-la, keçmiş sovetlərin isə satışda APEC ölkələri ilə rəqabətə girməsi ekoloqların daha bir narahatlıq mənbəyidir. Yüksək satış qiymətləri, neft ixrac edən dövlətləri imkan daxilində daha çox neft satmağa sövq edir. Norveçin Təbiəti Mühafizə Birliyinin fəalı Kurt Oddekalv'ın sözlərinə görə, Rusiyanın neft ixracatındakı artım Norveçin sahilləri boyu hərəkət edən neft tankerlərinin sayının çoxalmasına gətirib çıxaracaq ki, bu da özü özlüyündə ekoloji təhlükədir. Norveç bu gəmilərin sahilə yaxınlaşma icazəsini 12 dəniz mil məsafəsinə qədər artırmışdır ki, onlar sahil zolağı boyunca deyil, açıq dənizdə hərəkət edəsinlər. Biz bunu əslində etiraz etməsək də, amma bunun özünün də yeni bir problem yaratdığını inkar da etmirik. Belə ki, gəmilər sahildən nə qədər aralı hərəkət edirsə, onlara göstərilə biləcək yardıma da bir o qədər çox vaxt tələb olunacaq. Başqa sözlə, bir qəza baş verdikdə xilas etmə xidmətlərinin buna reaksiya verməsi müddəti uzanır. Amma vəziyyət hazırki istiqamətdə davam edərsə, Norveç ümumiyyətlə hadisələrin, dəniz təhlükəsizliyi məsələlərinin əlində aciz qalacaq. Sonuncu dəfə Rotmis gəmisi qəzaya uğrayarkən xilas etmə xidməti fəaliyyətsizlik göstərdi. Təhlükəsizliyin kifayət qədər yüksək səviyyədə olduğu yer Monster yaxınlığıdır. Bu, ən yaxşı təhlükəsizlik xidmətinin gücü belə dənizə tökülən cəmi 5000 tonluq neft çirkabının təmizlənməsinə çatır. Eyni zamanda Avropanın ikinci böyük neft ayırma kompleksi olan Monster yan alan tankerlərin orta neft daşıma yükü 150 min tondur. Neft tankerlərinin qəzasının nəticələrini heç də həmişə sızan neftin miqdarı ilə müəyyən etmirlər. Hava şəraiti, suyun dərinliyi, sızmanın sürəti, sahilə və dəniz cərəyanlarına yaxınlığı və s. amillərin də əhəmiyyəti olur. Başlıca amillərdən biri isə qəzanın coğrafi mövqeyidir. Məsələn, 1989-cu ildə Alyaska sahillərində qəzaya uğrayan Exxon Valdez tankerindən sızan neftin miqdarı nisbətən çox olmasa da, hadisənin baş verdiyi ərazinin təbiəti, yerli heyvanat və bitki aləminə dəyən zərərin miqyası bu qəzanı ekoloji fəlakətlərin siyahısinə daxil etdi. Öz coğrafi əhəmiyyətinə görə Bosfor boğazı sözsüz ki, yer kürəsinin təbii incilərindən biridir. 1979-cu ildə 95 min ton neft daşıyan Independenta tankerinin uğradığı qəza neft sənayesinin qara səhifələrindən biridir. Rusiyanın neft ixracatının nəticələri şimal yolunda olduğu kimi boğazlarda da tanker aktivliyinə gətirib çıxarır. Gəlin Greenpeace Türkiyənin təmsilçisi Özgür Gürbüzü dinləyək.
Öncəliklə şunu söylemək lazım. Boğazdaki kaza riski trafiklə doğru orantılı tabi. Bundan 6 sene önce 60 milyon ton civarında petrol geçiyordu yılda. Türkiye'deki boğazlardan, İstanbul'a, Çanakkale boğazından. Şu anda bu oran 140 milyona kadar çıktı. Ve bu 60 milyon için bile sınır değer, hatta 38 milyonu sınır değer olarak saptamıştı Türkiye bundan belki 8 sene önce. Ama bu değerler ısrarla aşılıyor ve şu anda 140 milyon gibi bir rakam var. Artık boğaz tankerler, petrol tankerleri boğaza girmek için sıra bekliyorlar. Evet. Neredeyse 10 gün, 20 gün sıra beklediklerini biliyoruz. Evet. Bu da aslında tehlikenin ne kadar arttığını bize gösteriyor.
Müasir dünyamızın hər bir addımı enerji istehlakı ilə bağlıdır. Hətta bu verilişin hazırlanması belə. Hər şeyin qiyməti olduğu kimi, nə vaxtsa seçdiyimiz enerji mənbəyi neftin qiymətinə görünür ekoloji qəzalar da daxildir. Statistikaya əsasən, ümumiyyətlə neft tankerləri ən təhlükəsiz gəmilərdən sayıla bilər. Bundan başqa, atom enerjisi ilə müqayisədə bu qəzalar ümumiyyətlə insan ölümü ilə nəticələnmir. Yeri gəlmişkən insan həyatı...
Bergen şəhərinin düz ortasında yerləşən Halkrum klinikasının vertolyot məntəqəsinə inən ES-135 təcili yardım vertolyotu hər il yüzlərlə insanın həyatını xilas edir. Lüft ambulansı birliyinin verdiyi məlumata görə bir il ərzində yalnız Bergen'də 645 uçuş həyata keçirilib. Ölkə üzrə təcili yardım vertolyotları 6384 əməliyyatlarda iştirak edib. ES-135 vertolyotu bir saatlik uçuşunda 250 litr təmiz aviasiya benzini işlədir. Ölümlə həyat arasında olan şəxslərə kömək etmək üçün bəzən yarım ton benzin yandırır. Vertolyotların çəninə doldurulan aviasiya benzini Flesland Havalimanına, Monster neft ayırma zavodundan, oraya isə Şimal dənizindəki neft qurğularından xam neft halında daxil olur. Sehirli neft halqası burada qapanır. Qara qızılın sonsuz paradokslarından daha birisi. Neft almanaxı Ayaz Əhmədov, Bergen şəhəri, Vertolyot meydanı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun.